Srdečno vas pozdravljamo, poštovani slušaoci iz studija Radija Slobodna Europa u Pragu. Mahir Elšami i Biljana Jovićević vaši su domaćini. Najvažnije vijesti, ali i mnoge druge zanimljive sadržaje u tekstu, slici i video izdanju nudimo vam na našoj internet adresi
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li Srbija odustaje od politike normalizacije odnosa sa Kosovom. Sagovornici su bili Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku. Bilo je riječi o tome zašto je Beograd žestoko reagovao na sadržaj poglavlja 35, kojim treba da budu otvoreni razgovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Ima li u tom dokumentu novih uslova, zašto Njemačka ima najtvrđi stav kada je riječ o normalizaciji Beograda i Prištine, kakav je odnos njemačke kancelarke Merkel prema Aleksandru Vučiću, da li je vrh Srbije građanima govorio istinu o onome što je dogovoreno u Briselu, zašto je prijem Kosova u Međunarodni olimpijski komitet prošao gotovo bez ikakve reakcije zvaničnika u Beogradu, dok se oko prijema Kosova UNESCO podigla prava uzbuna, kao i o tome da li vrh Srbije ima usaglašenu politiku oko Kosova i postoje li razlike između Vučića, Nikolića i Dačića. Autor Mosta je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu i da li odustaje od obaveza koje je preuzela briselskim sporazumima. Naši sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Mnoge je začudilo žestoko reagovanje vrha Srbije nakon što je iz Brisela stigla vest da će pregovori o pristupanju Srbije Evropskoj uniji početi otvaranjem poglavlja 35, koje se tiče normalizacije odnosa sa Kosovom. Odmah je krenula priča da je to jeziv dokument, da su u njega ubačeni novi uslovi o kojima do sada nije bilo reči, da Brisel traži da se odmah prizna Kosovo, da Srbija nikada na to neće pristati i tako dalje i tako dalje. Kampanja je vođena danima, da bi onda iznenada prestala, i za mene je zaista zagonetka šta se to dogodilo. Kako vi to objašnjavate, gospođo Joksimović?
Dakle, ako pođemo od poglavlja 35, čini se da je odavno jasno i da je Europska unija, pre svega Nemačka, jasno dala do znanja da pregovori sa Srbijom moraju krenuti upravo od poglavlja 35, o čijoj se sadržini nije mnogo znalo unapred, a čini mi se da ni u ovom trenutku ne možemo precizno formulisati šta će se u poglavlju 35 nalazi. Proces otvaranja poglavlja je uvek jedna pozitivna tema, međutim, evo u ovom trenutku se ispostavilo da prosto same formulacije u onome što je izbilo u javnosti su nešto što je aktualnu vladu uznemirilo i uz prilično jaku reakciju mislim da sada, posle tog inicijalnog perioda, je zapravo došlo do nekakvog stišavanja. Samo ako, recimo, pogledamo izjavu ministra odbrane Gašića, koji je rekao da uprkos poglavlju 35 Srbija se sigurno neće zaustaviti u procesu evropskih integracija, mislim da prosto će cela ova priča se ponovo vratiti u normalni kanal političkih odnosa između Beograda i Brisela i nastavak daljih integracija.
Gospodine Popoviću, kako vi tumačite ovu uzbunu koja se digla oko sadržine poglavlja 35?
A mislim da je uzbuna bila očekivana s obzirom na politiku vlade Srbije koja pokušava sa jedne strane bude kooperativna i da sarađuje sa Evropskom unijom, a s druge strane opet da ostavi utisak u Srbiji da se bori, jel te, za Kosovo. Ne treba nikad zaboraviti da su u ogromnoj većini glasači Srpske napredne stranke i dalje vrlo, vrlo konzervativno i nacionalistički orijentisani. Posle svih tih godina kojima su praktično hranjeni raznoraznim mitovima, pre svega mitom o Kosovu, nije tako lako da preko noći zaborave celu tu retoriku. To je dobrim delom uzrok zašto se ovako burno, da tako kažem, reagovalo, jer jeste činjenica da ovim nacrtom pregovaračke pozicije koju su oni, jel te, neformalno dobili iz Brisela, da praktično se u velikoj meri određuje ishod budućih pregovora Srbije i Kosova, to jest Srbija će prihvatanjem ove pregovaračke pozicije prihvatiti mnoge stvari unapred, za koje vlada Srbije očigledno mislila da će tek biti rezultat pregovora u Briselu.
ali na osnovu onoga što se pregovaralo u Briselu, oni su morali znati da ih to čeka. Ja ne verujem da su oni bili iznenađeni.
Verovatno bi bilo logično da su znali šta ih čeka. I ja verujem negde da su znali, nisam siguran da su znali u detalje, naravno. Poglavlje 35 je jedna velika nepoznanica, ono nije kao ostalih 34 poglavlja. Pregovori o tom poglavlju se vode prilično drugačije, tako da metodologija nije ista. Možda su očekivali da će biti nešto blaže ili da će biti otvoreno potpuno bez ikakvih pregovaračkih pozicija od strane Evropske unije. Ali ovo što su dobili su naravno vrlo čvrste pregovaračke pozicije, uključujući u svakoj oblasti šta su merila koja Srbija mora da dostigne kada je u pitanju normalizacije odnosa sa Kosovom, tako da ne isključujem, kažem opet, i tu mogućnost da ih je iznenadila čvrstina stava Evropske unije po pitanju toga šta je suštinski normalizacija Srbije i Kosova, bar za Evropsku uniju.
Gospođo Joksimović, Ernst Reichel, specijalni nemački zaslanik za jugoistočnu Evropu, kaže da u ovom nacrtu poglavlja 35 nema nikakvih novih uslova i dodaje da su to uslovi o kojima je nemačka kancelarka Merkel govorila još 2011. godine prilikom posete Beogradu.
Nije to jedini zvaničnik koji je govorio da nema novih uslova. Axel Dittmann, novi nemački ambasador u Beogradu, također je izašao sa jasnim stavom da novih uslova nema. Opšte je poznato da je Nemačka, naročito u okviru Bundestaga, najtvrđa kada je u pitanju proces normalizacije odnosa između Beograda i Prištine i da je često upravo nemački parlament, odnosno Bundestag, bio taj koji je kočio dalji proces evropskih integracija Srbije sa zahtevima da se odnosi između Beograda i Prištine normalizuju brže i temeljnije. Suštinska pitanja formulacije su se nalazile i u pregovaračkom okviru koji su se pojavili još početkom prošle godine. Ja se slažem sa gospodinom Popovićem da je ovo retorika koja nije svojstvena biračkom telu Srpske napredne stranke i da je povremeno potrebno poslati poruku nekakvim jezikom koji je bio u upotrebi u nekakvim ranijim fazama vođenja politike ove stranke. Ja verujem da će biti uloženo mnogo napora da se utiče na sadržinu u smislu određenih formulacija, ali suština poglavlja 35 je potpuno jasna, znači tokom čitavog procesa evropskih integracija poglavlje 35 će biti onaj korektiv koji će govoriti i o brzini otvaranja drugih pregovaračkih poglavlja. O tome je govorio nešto i gospodin Verheugen, bivši komesar za proširenje, i zapravo kada je govorio o poglavlju 35 najviše govorio o tome da Srbija mora voditi računa da zapravo normalizacija odnosa između Beograda i Prištine konstantno može usporavati ili zaustavljati proces pregovora u različitim fazama.
Gospodine Popoviću, Vučić stalno govori kako ima odlične odnose sa Nemačkom, kako veruje Nemačkoj, svaki čas trči tamo, pa se u srpskoj javnosti stvorio utisak da je on malte ne miljenik kancelarke Merkel. E onda dođu ovi uslovi i onda se kaže, je li Nemačka insistira na tome, zar to ne deluje malo nelogično? S jedne strane je Nemačka najbolji prijatelj, a sad postavlja tvrde uslove.
Pa to deluje logično kada se pogleda kako ljudi ovdje doživljavaju, a nažalost i mnogi političari i državnici kako doživljavaju spoljnu politiku. Samo činjenica da oni govore o tim kategorijama gdje imate prijatelje, neprijatelje i tako dalje, pokazuje jedno, ja se bojim, vrlo ozbiljno nerazumevanje i može jako da naškodi zemlji. Nema tu odnosa takvih u spoljnoj politici, prijateljstva, neprijateljstva, ljubimaca ili neljubimaca. Mislim da to nije slučaj ni sa kancelarkom Merkel i gospodinom Vučićem. Opet, verovatno je to više za unutrašnju upotrebu, ljudima koji podržavaju gospodina Vučića verovatno nešto znači, a to da se pokaže da on ima nekakvu težinu na međunarodnom planu čak i kada je nema. Ali u ozbiljnoj politici to naravno ne igra nikakvu ulogu. Nemačke pozicije su vrlo, vrlo jasne još odavno, nikakvih tu dilema nema, šta više. I kad je ova najnovija situacija u pitanju, opet je stav Nemački naravno bio najtvrđi ili, da tako kažemo, najdosledniji. Oni su naime čak i imali jedan dodatni amandman gdje su htjeli još više da pooštre uslove za Srbiju. Taj amandman vjerojatno neće proći, ali bez obzira na to, činjenica je da nema u tim odnosima prijateljstava, neprijateljstava i sličnih stvari. Ima samo vrlo jasno zasnovanih spoljnopolitičkih strategija različitih država, a Nemačka ozbiljna država neće oni baš tako lako menjati svoju spoljnopolitičku strategiju.
Samo bih htjela da dodam nekoliko reći u vezi odnosa sa nemačkom kancelarkom. Moramo imati u vidu da postoji određena, sasvim mala, ali ipak jasna razlika između kabineta kancelarke Merkel i Bundestaga, odnosno nemačkih poslanika. Vrsta poverenja sa kancelarkinim kabinetom apsolutno postoji. To nije uvijek direktno vezano naravno za prijateljstvo, već za određenu vrstu poverenja da nešto što se dogovori u četiri oka će biti ispoštovano kroz konkretnu akciju. I mislim da u tom kontekstu premijer Vučić uživa poverenje kancelarkinog kabineta i da sve što su se do sada direktno dogovorili da je implementirano upravo na način kako je to bilo planirano. Dakle, Nemačka ceni takvu vrstu odnosa i u tom kontekstu mislim da zaista postoji ta jedna vrsta poverenja, bez obzira što pozicije nisu uvek iste. Što se tiče nemačkog amandmana, mislim da je poseban akcenat sada bio stavljen upravo na taj amandman sa idejom da on najvjerojatnije neće biti prihvaćen i da će to biti jedna vrsta nečega što će u javnosti biti prikazano kao pobjeda kroz diplomatsku aktivnost. Ono što je neprijatno u toj temi je da bez obzira da li će amandman biti prihvaćen ili ne, zapravo Nemačka će konstantno insistirati na onome što je u okviru tog amandmana prihvaćeno. A znamo da od Nemačke direktno zavisi i brzina i kvalitet procesa evropskih integracija.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su članovi dve beogradske nevladine organizacije, Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku i Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, išlo se čak dotle da je sazvan zajednički sastanak vrha države sa vrhom Srpske pravoslavne crkve i čelnicima Srpske akademije nauka i umetnosti da bi se sa tog sastanka poručilo ne damo Kosovo. E čemu sad sve to?
Pa to je još jedan igrokaz za javnost i to je, mislim, svima bilo jasno. Vi kad pogledate tih njihovih 7-8 ili koliko već imaju zaključaka, to je opet to. Oni su rekli s jedne strane ne damo Kosovo, mislim naravno na formalno priznanje koje nikad niko neće Srbiji tražiti, a sa druge strane su rekli vrlo jasno također da Srbija nastavlja svoj evropski put. Dakle, ostajemo na potpuno istim pozicijama, nastavljamo istom politikom, naravno ćemo nastaviti dalje pregovore sa Evropskom unijom, nastavit ćemo i sa tom retorikom gdje ćemo s vremena na vreme pre svega domaćoj javnosti da pokazujemo da se borimo za Kosovo, šta god to bilo. Tako da mislim da je to prilično jasna situacija da je u pitanju jedna prosto predstava za građane, to je za birače, a koja je posebno važna u kontekstu nadolazećih izbora, bili oni samo lokalni, pokrajinski ili čak i republički. Opet, ja to stalno ponavljam, mora se uvek imati u vidu da je političarima svuda, a posebno na Balkanu gdje još uvijek nema razvijene demokratske kulture, ipak najvažnija stvar na svetu, da li će dobiti ili izgubiti glasove, šta će njihovi birači reći na ono što oni rade.
Gospođo Joksimović, ko je po vama inicirao ovu kampanju oko Kosova? Da li predsjednik Nikolić i krug oko njega, jer su oni bili najtvrđi? Primetno je da su Nikolićeve izjave bile mnogo zapaljenije nego Vučićeve.
Što se tiče različitih reakcija, mislim da i u drugim spoljnopolitičkim temama reakcije predsjednika Nikolića su uvek mnogo oštrije i retorički drugačije formulisane u odnosu na ono što premijer Vučić poručuje. Mislim da je tu nadeljena podela uloga gdje zapravo predsjednik Nikolić privlači one glasače SNS kojima takva vrsta retorike prija, a da zapravo premijer Vučić vodi jednu politiku koja prilično počiva na putu europskih integracija.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovu kampanju pre svega inicirao Nikolić i krug oko njega?
Pa ja nisam siguran u to, i upravo je gospođa Joksimović, liči to dosta na podelu uloga gdje jedni prikupljuju jedno, drugi drugo biračko telo. Naravno, mi ne možemo biti sigurni ni u što od toga. Činjenica da su oni još uvijek u istoj stranci i da već dugo traju priče da će se ta stranka raspasti, na to tvrdio Meko Krilo, ali to se ne dešava i oni funkcionišu na kraju krajeva zajedno, tako da za sad nemamo osnova da tvrdimo da je i ovo nekakav, ne znam koliko ozbiljan sukob koji može da ugrozi buduća Srpske napredne stranke itd. Tako da nisam siguran ko je inicirao, jedan i drugi su u startu imali vrlo oštar nastup, koristili te reči tipa, mislim, premijer Vučić je rekao jezivo, ne predsjednik Nikolić, tako da ništa premijer Vučić u startu nije bio, on se samo prepovukao i ostavio je praktično Tomislavu Nikoliću u manjeru jednog iskusnog srpskog političara, ostavio Tomislavu Nikoliću da dalje vuče tu priču i da privuče na sebe većinu negativnih reakcija, on se povukao na vreme. Ali opet kažem, sve je to potpuno u domenu spekulacija, mi prosto ne znamo da li ti ljudi imaju stvaran sukob, da li je to koncepcijski sukob, da li stvarno jedan hoće ka EU, a drugi ka Rusiji, da li je to možda najobičnija podela uloga među njima. Tako da je vrlo nezahvalno, bar u ovom trenutku, ocjenjivati šta je tu istina i prognozirati šta će na osnovu svega toga da izaći.
Gospodine Popoviću, ja bih rekao da je problem u tome što se stalno krila istina od javnosti. Predstavnici Srbije su u Briselu potpisivali ono što su morali da potpišu, a kada bi se vratili kući, pričali su o pobedi. Sjetimo se samo kako je posljednje briselske pregovore prokomentarisao Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju. On je rekao da je Srbija pobedila sa 5-0, a sada na sva usta govori da je sadržaj poglavlja 35 neprihvatljiv za Srbiju.
Pa, prvo, ovo što su oni dobili kao neformalan, opet ponavljam, nacrt, to nije zvanično iz Evropske unije, to je vlada Srbije dobila svojim kanalima od nekih država članica. Znači, ono što su dobili da će biti sadržaj poglavlja 35, to je mnogo više nego što je dogovoreno u Briselu, to je tačno. Znači, tu nije samo implementacija briselskog sporazuma, već i praktično anticipiranje šta će biti naredni zaključci narednih runda briselskih pregovaranja. Tako da mislim da u tom smislu razumem prosto njihovu zabrinutost, a u drugom smislu da i vi ste u pravu, ali to nažalost traje tako već godina. Ja više i nemam nadu da će se to brzo promeniti. I srpska i kosovska vlast, ali u ovom slučaju srpska koja je nas, jel te, kao građani Srbije više interesuje, već godinama, i to ne samo ova vlada, već i prethodne vlade, pokušavaju prosto da igraju sa Kosovom kao sa vrlo, vrlo vrednim predizbornim ulaganjem, jel te? Pa onda imamo stalno te priče koliko smo sačuvali, koliko smo dobili, koliko smo izgubili i tako dalje. Naravno da bi mnogo zdravije bilo kad bi se otvoreno porazgovaralo o tome šta je danas Kosovo, šta je bilo u prošlosti, šta se tamo sve događalo, zašto se desilo ovo što nam se desilo, jel te? A to je da mi imamo faktički naravno dve nezavisne države, Srbiju i Kosovo. Tako da razgovor ozbiljan o tim uzrocima svega toga i o posljedicama koje još uvijek traju, rekao bih, i bojim se da će još trajati, bi bio ono što bi bilo lekovito i za elitu Srbije, ali i za same građane Srbije. Ali opet kažem, s obzirom na dosadašnje iskustvo i kako srpski političari tretiraju tu stvar, mislim da ćemo još dugo biti u prilici da razgovaramo o političkim efektima Kosova na srpsku političku scenu, na parlamentarne ili neke druge izbore, a ne o samoj suštini problema.
Gospođo Joksimović, mislite li vi da se često nije govorila istina o onome što je dogovoreno u Briselu, pa onda se ima jedna priča za domaću upotrebu, a druga priča za strance kad se ode u Brisel ili u Berlin?
Vidite, ja ne bih rekla da se nije govorila istina, nego pre bih rekla da je svaka strana tumačila dogovoreno na način na koji njoj odgovaralo, kako bi na domaćoj političkoj sceni napravila jedan utisak prvo ozbiljne borbe u pregovaračkom procesu, a i drugo da je ta borba zapravo završena nekakvim uspehom za našu pregovaračku stranu. Mislim, tom taktikom se služi i kosovska strana, tom taktikom se služi i srpska strana i mislim da je to nešto što je legitimno u takvoj vrsti osetljivih pregovaračkih procesa. U svakoj drugoj kombinaciji na torici mislim da nijedna od strana ne bi uspjela da domaćoj javnosti to prikaže na neki prihvatljiv i, ako tako mogu da se izrazim, pitak način.
Posebna priča je kampanja protiv prijema Kosova u UNESCO. Beograd se je čini mi se, u briselskim pregovorima obavezao da neće sprečavati članstvo Prištine u međunarodnim organizacijama, a sada diže uzbunu oko prijema Kosova u UNESCO. Gospodine Popoviću, po vama, šta se time želi postići?
To prvo, obavezao se da pusti Kosovo da uđe u regionalne organizacije, imaju oni čak i spisak koje su organizacije u pitanju, nema tu UNESCO, tako da UNESCO sam nije rezultat dogovora u Briselu, ali ono što je suština, ja bih rekao svega toga bez obzira šta je dogovoreno u Briselu, je da mi još uvek vodimo mnogo više, kad kažem mi, mislim na zvaničnu Srbiju, mnogo više vodimo računa o simboličkim stvarima nego o suštinskim. I to jeste negde politika koja je opet u skladu s ovim o čemu pričamo sve vreme, to je da se da nešto biračima Srpske napredne stranke koji ipak očekuju, jel te, drugačiju retoriku i drugačiju politiku. Premijer Vučić očigledno pokušava da u isto vreme i njima pruži nešto, a sa druge strane da bude dovoljno kooperativan pred svojim evropskim partnerima, tako da mislim da i UNESCO treba u tom ključu posmatrati. Naravno, za ništa ne znači građanima Srbije, niti znači Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da li će Kosovo biti UNESCO ili neće. Znači i sada kosovska policija čuva srpske crkve i manastire, čuvaće ih i u buduće. 4 manastira su na listi UNESCO, a bit će i u buduće. Tu prosto, kako vam kažem, suštinski za ljude koji žive bilo ovde, bilo na Kosovu, bilo za predstavnike SPC-a, ništa se ne bi promenilo prijemom Kosovo UNESCO. Šta više, ja mislim da bi bio otvoren još jedan kanal gde bi se vi mogli da pritiskate kosovsku vladu, tako kažem, da ako se desi u budućnosti da bude ugrožen neka od tih crkava ili manastira ili bilo koje drugo kulturno nasljeđe, mogli bi se i preko UNESCO-a da pritiskate. Tako da ja ne vidim ništa šta bi se negativno desilo, ali opet ponavljam, to je stvar simbolike. Prijem Kosova u jednu organizaciju koja nosi UN u sebi, znači Organizacija Ujedinjenih nacija, simbolično približava, jel te, Kosovo, bar u očima građana Srbije, statusu punopravnog formalnog člana međunarodne zajednice kao nezavisne države. Tako da mislim da je tu cela poenta i to nije teško razumeti.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li vlada Srbije menja svoju politiku prema Kosovu. Sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Joksimović, po vama, zašto se diže tolika galama oko prijema Kosova UNESCO?
Za početak ću podsjetiti da je bilo i nekih drugih međunarodnih organizacija u koje je Kosovo primljeno, a da je izostala bilo kakva reakcija, recimo na primjeru Međunarodni olimpijski komitet. Kada se to desilo, izostala gotovo svaka reakcija i zvaničnika i javnosti. Međutim, priča o UNESCO je zapravo neko približavanje najjače pozicije Srbije koju ima u odnosu na Kosovo, a to je mogućnost da spreči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. I to je ta neka linija koju Srbija ne želi nikako da pređe, a kroz priču UNESCO kao delu sistema Ujedinjenih nacija zapravo se ta priča polako pomera i približava opasno u toj nekoj vrsti simbolike.
Znači, po vama glavna poenta toga otpora je u tome što se smatra da je UNESCO kao nekakvo predvorje za Ujedinjene nacije, pa bi se već tu htelo zaustaviti da Kosovo ne uđe u tu organizaciju.
Mislim da je to jedan od ozbiljnih razloga zašto se digla tolika buka u vezi sa ovom temom.
Gospodine Popoviću, u ovoj kampanji oko UNESCO najdalje otišao ministar inostranih poslova Ivica Dačić, koji inače i prednjači u tome, koji je rekao da bi prijem Kosova u UNESCO bio isto kao kad bi neko predložio da tamo bude primljena islamska država. Je li to Dačić računa na nekakve domaće glasove takvom retorikom?
Gospodin Ivica Dačić je toliko neozbiljan političar, bar kad je u pitanju spoljna politika, da ja uopšte nisam siguran da mi možemo sad ozbiljno da ocenjujemo da li je on imao nekakvu namjeru i da li je nešto računao kad je to izgovarao. U svakom slučaju, to je jedna potpuno neprimerena izjava, čak i da mislite tako nešto, to se ne izgovara javno, a s druge strane uopšte ne vidim ako mu je cilj, ponavljam ako mu je cilj da zaštiti preostale Srbe na Kosovu, da zaštiti manastire, imovine Srpske pravoslavne crkve, guranje prsta u oko i iritiranje non stop većinskog stanovništva na Kosovu, ja stvarno ne mogu da razumem kako misli da tom taktikom postigne taj svoj cilj. I nije on jedini, prosto mi smo imali gomilu takvih nastupa u posljednje vrijeme. Vi ste imali predsjednika Srbije koji javno izjavljuje da ne postoji džamija starija od 50 godina na Kosovu. Znači, što je nonsens svoje vrste, dovoljno je sjetiti se čaršijske džamije u Peći koji su srpske snage spale 99. koji 16. veka. Dakle, jako je opasno kada imate veliki broj neobrazovanih političara na vlasti, nažalost Srbije ih trenutno ima, oni svojim tim nezgrapnim potezima i tim izjavama bez mnogo razmišljanja mogu da nanesu mnogo štete, ne samo nekakvoj spoljnoj političkoj poziciji Srbije, već i konkretnim ljudima koji žive na terenu i koji će sutra osjetiti plodove gneva zbog takvih izjava srpskih političara.
Gospođo Joksimović, kako vi gledate na ovu vrstu retorike koju upotrebljava gospodin Dačić?
Mislim da nije u pitanju samo retorika gospodina Dačića. Ja imam nešto drugačije mišljenje o njemu kao političaru. Mislim da je on kao političar, kada govorim o SPS-u, Socijalističkoj partiji Srbije, napravio jedan ogroman iskorak i da je prosto revitalizovao tu stranku koja, evo, učestvuje u vlasti već dugi niz godina. Mislim da je ta retorika također nešto što je dogovoreno na nivou vlade, da su tu također određene uloge podeljene i da je to jedna od uloga koja je njemu pripala. Naravno, apsolutno smatram da su takve vrste prejakih reči nešto što je za diplomatiju uvek problem, odnosno da ne spada u korpus diplomatskog rečnika. Mislim da veliki deo tih izjava je u potpunosti upućen domaćoj javnosti.
I na kraju, gospodine Popoviću, kakav je po vama učinak cele ove priče oko Kosova kojom se posljednjih dana bavila Srbija, pa smo najpre čuli veoma teške reči, a posle je sve utihnulo kao da ih nikada nije ni bilo?
Zavisi šta se htjelo postići. Ako su htjeli, a ja pretpostavljam da jesu, ako su htjeli prosto da prihvate sve to, kao što će verujem na kraju i prihvatiti, jel to znači neodustajanje od evropskog puta. To znači da će, ako se otvori poglavlje 35 i ako ono bude imalo sadržaj koji sada čujemo da će da ima, prosto to je to, tu Srbija više neće imati gde da odstupa, niti će imati nikakvog prostora da eventualno neke male korekcije, ali to će biti to. Sa druge strane, postigli su očigledno ono što su hteli na unutrašnjem planu, a to je da pošalju biračkom telu jednu jaku poruku da su oni i dalje tu na braniku nacionalnih interesa, bar kako su ih oni formulisali, i ne samo oni, već i mnogi pre njih. Tako da imate tu dvojnu, opet završavam sa onim s čim sam i započeo, imate tu dvojnu metodologiju, jedna je prema međunarodnoj zajednici, jedna je vrsta poruke prema njima, druga je prema unutrašnjoj javnosti, u isto vrijeme to su i ljudi koji su kooperativni sa zapadnim partnerima, a također koji čuvaju taj nekakav imidž patriota, boraca za Kosovo, stvari šta god. Tako da ako sa te strane posmatramo i ako su to htjeli, oni su, ja bih rekao, u velikoj mjeri to postigli, a sad je potpuno druga priča, naravno, da li je to korisno za nas kao građane Srbije, da li je to korisno za Srbiju, to što oni radi i to balansiranje gdje mi ipak na kraju krajeva i pored otvaranja evropskog puta i dalje ostajemo na ivici nekakvog sukoba manjeg ili većeg intenziteta, ali nije ovo put. Prosto se stvari ne smiruju u tom pravcu da mi možemo da kažemo da su budući sukobi između Srba i Albanaca nemogući.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Joksimović, kakav je učinak cele ove priče oko Kosova?
U politici je uvijek najvažnije pratiti postupke, bez obzira na povremene burne reakcije u vezi sa procesom normalizacije odnosa sa Kosovom. Meni se čini da taj proces i dalje beleži pozitivan trend i da je jedini od otvorenih problema na Zapadnom Balkanu, koji se inače smatra i najkompleksnijim spravom, koji zapravo beleži tu vrstu pozitivnog trenda. Tako da, bez obzira na sve, možemo reći da zapravo proces normalizacije između Beograda i Prištine je nešto što u ovom trenutku predstavlja pozitivan primjer u odnosu na druge probleme.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Joksimović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Popoviću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mahira Šani i Biljana Jovićević. Preporučujemo vam još jednom internet adresu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.